Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Narodna skupština usvojila deklaraciju o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog sukoba u proteklom ratu u BiH.
Povodom Vidovdana u Zvečanu na Kosovo i Metohiji bratimile se opštine Republike Srpske i Kosmeta.
Bundestag odobrio početak pregovora Evropske unije i Srbije uz uslov da prva pristupna konferencija bude u januaru. Dačić sutra očekuje datum.
Vuk Jeremić danas sa predstavnicima zemalja članica UN-a o reformama Savjeta bezbjednosti.
Danas pretežno sunčano uz malu oblačnost i suvo.
U nastavku današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske poslanici su raspravljali o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o parničnom postupku. Novina u ovom zakonu je da nakon žalbe na prvostepenu odluku, drugostepeni sud može samo jednom ukinuti prvostepenu presudu. Narodna skupština usvojila je deklaraciju o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog sukoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini, kao i niz izmjena i dopuna zakona, kao i nacrta zakona. Informiše Zorana Marković.
U deklaraciji se najoštrije osuđuju i odbacuju svi pozivi na ukidanje Republike Srpske i osporavanje njenog imena i postojanja. O značaju donošenja ove deklaracije predsjednik parlamenta Igor Radojičić kaže.
Deklaracija još jednom upozorava na pojedine činjenice vezane za uzroke, karakter i posljedice prethodnog rata. Naročito se bavi onim što su posljedice. Još uvijek imamo različito viđenje u Bosni i Hercegovini o prethodnom ratu. Mi naglašavamo da je to tragični ratni sukob sa elementima ili karakterom građanskog rata uz etničku komponentu i uz međunarodnu uključenost u isti rat.
Poslanici su usvojili izmjene i dopune Zakona o šumama Republike Srpske u kojim je predviđeno da naknade koje se izdvajaju lokalnim zajednicama ostanu 10%, a nadležnosti Agencije za šume koja je ukinuta preuzima resorno ministarstvo. Usvojen je i prijedlog Zakona o koncesijama, među brojnim novinama je i ta da će se za koncesije koje dodjeljuje vlada vršiti raspodjela naknade između Republike Srpske i lokalnih zajednica shodno razvijenosti opštine. Poslanici su usvojili izmjene i dopune zakona o parničnom postupku o kojem su danas raspravljali. Obrazlažući ovaj zakon, ministarka pravde Gorana Zlatković navela je da je propisano da će drugostepeni sud ukinuti presudu prvostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje ako utvrdi da je prvostepenom presudom prekoračen tužbeni zahtjev ili je prvostepeni sud odlučivao o nečemu drugom, a ne o onome što je utuženo.
Zakonom je predviđeno da se pripremno ročište zakazuje u pravilu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog odgovora na tužbu, da je tuženi obavezan da da odgovor na tužbu i istakne određene prigovore, te da se na pripremnom ročištu prema rezultatima raspravljanja odluči o čemu će se raspravljati i koji dokazi će se izvesti na glavnom ročištu.
U raspravi poslanik SDS-a Radomir Pašić naglasio je da je u suštini ovaj zakon dobar, ali da ima određene manjkavosti. Naveo je za primjer odredbu u kojoj stranka ima pravo da traži da sud odluči o njenom zahtjevu u razumnom roku.
Kako su ipak određeni nekakvi rokovi, pa kaže se ovako, kada tuženi je dužan da u roku 30 dana sud dostavi odgovor na tužbu. Žalba se podnosi u roku 30 dana. Kaže revizija, kao vanredno pravno sredstvo se može uložiti u roku 30 dana. Sve su to obrazloženja koje ste vi stavili u nekakav razuman rok. Ali taj razuman rok nije razuman rok suda, nego stranaka u postupku.
Saša Čudić iz kluba Socijalističke partije Partije ujedinjenih penzionera naglasio je da je ovaj zakon pojačava raspravno načelo i omogućuje da građani u razumnom roku ostvaruju svoja prava.
Nedonošenje odluke u razumnom roku stvara obavezu državi čiji je to sud da stranci u postupku isplati nematerijalnu štetu bez obzira na ishod spora. Upravo iz tih razloga država treba da stvori materijalne, kadrovske i sve druge pretpostavke za uspješan rad suda.
Obrazlažući pojam razumnog roka, ministarka Zlatković u završnoj riječi je naglasila da je zbog neefikasnosti nekih sudova Republika Srpska često morala plaćati naknadu za nematerijalnu štetu.
Na zahtjev stranke koja se žali i koja traži da u razumnom roku nije donijeta pravosnažna sudska odluka, odlučuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Sud za ljudska prava i mi već u praksi i imamo slučajeve gdje stranka uspije sa zahtjevom za naknadu nematerijalne štete iz razloga što određeni sudovi nisu postupali u tom razumnom roku.
Poslanici su između ostalog usvojili izmjene i dopune Zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske, kao i predloge Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, energetskoj efikasnosti i nus proizvodima životinjskog porijekla. Usvojene su izmjene i dopune Zakona o tržištu hartija o vrijednosti, preuzimanju akcionarskih društava, o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Redovna sjednica biće nastavljena naredne sedmice.
BiH, Hrvatska, Evropska unija. Dosadašnja takozvana meka granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nestaje 30. juna, već od 1. jula počinje primjena graničnog režima koji važi između Evropske unije i zemalja koje pretenduju da postanu članovi Unije. Za građane BiH koji prelaze u Hrvatsku to znači da će prolaziti kontrolu kao i da putuju u šengensku zonu, dok se za robu i proizvode uvodi stroga granična kontrola i posebne procedure. Opširnije Radan Škipina.
Svi industrijski proizvodi izvozit će se iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku od 1. jula bez smetnji, kao i poljoprivredni i proizvodi biljnog porijekla, osim krompira, tvrdi pomoćnik ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH Duša Nešković. Kada je riječ o životinjskim proizvodima, Europska unija postavlja izuzetno stroge bezbjednosne pragove za uvoz te vrste robe, ističe Nešković.
I zemlja koja bude kontrolisala kompletan sistem proizvodnje hrane i dokaže da je ta hrana proizvedena u skladu sa uslovima koji su postavljeni zahtjevima Europske unije i da je lanac proizvodnje ekvivalentan lancu Europske unije i da je kontrola te proizvodnje ekvivalentna sistemu kontrole u Europskoj uniji i da postoji tijelo koji garantuje da je taj lanac postavljan, da je proizvod koji je proizvoden u toj teritoriji potpuno pod kontrolom, onda može da izlazi u Europsku uniju.
Nešković navodi da je Bosna i Hercegovina do sada dobila saglasnost za izvoz ribe, meda i kože, a uskoro će moći da izvozi i mlijeko i mliječne proizvode, dok će se na izvoz žive stoke i mesa još dugo čekati. Proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda svjesni su da od 1. jula neće moći izvoziti svoje proizvode u Hrvatsku i najavljuju da će u slučaju ugrožavanja proizvodnje blokirati carinske terminale. Neke računice govore da će u slučaju gubitka novca zbog neplasmana mlijeka na hrvatsko tržište proizvođači imati šansu da nadoknade izgubljeno na domaćem tržištu, jer će mlijeko iz Hrvatske poskupjeti za 30 feninga po litru. Smanjenja otkupa mlijeka neće biti, niti razloga za njegovo prosipanje, kategorički je izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirenić i na primjeru mlijeko produkta iz Kozarske Dubice ukazao na već spremne rezervne varijante.
Dogovoreno da se poveća izvoz u Crnu Goru. Preduzeti su razgovori i već ostvareni konkretni oblici saradnje sa Albanijom za izvoz mlijeka u Albaniju. Dio mlijeka će preuzeti i subotička mljekara koja ima direktni pristup evropskom tržištu.
Kada je riječ o novom režimu prelaska granice, poznato je da se BiH već nekoliko godina nalazi na takozvanoj bijeloj šengenskoj listi za ulazak u veliko šengensko područje, koje će od 1. jula da obuhvata i Hrvatsku, pa građanima Bosne i Hercegovine nije potrebna viza za ulazak u područje Šengena ukoliko posjeduju biometrijski pasoš. Dopušteno vrijeme zadržavanja je 90 dana u roku 6 mjeseci. Naravno, za duži boravak u zemljama Šengena pa i Hrvatskoj potrebne su odgovarajuće radne ili boravišne dozvole tih zemalja. Za stanovnike pograničnih područja između Hrvatske i BiH važit će poseban olakšavajući režim prelaska granice i boravka u pograničnom pojasu na osnovu sporazuma koji su dvije zemlje postigle u Briselu 19. juna. U zoni od 5 km s jedne i s druge strane granice građanima će se izdavati pogranične propusnice. Hrvatska će izdavati te dokumente državljanima BiH, a BiH državljanima Hrvatske uz odgovarajuću novčanu naknadu. Direktor granične policije BiH Vinko Dumančić rekao je da će ta služba spremno dočekati ulazak Hrvatske u Europsku uniju i podsjetio da je u protekle dvije godine instalirana oprema neophodna za efikasno vršenje poslova graničnih provjera. On je naveo da će građani BiH u Hrvatsku, a samim tim i Europsku uniju, moći da pređu na 50 graničnih prijelaza, od čega je 30 međunarodnih i 20 graničnih prijelaza za pogranični promet, kao i posredstvom 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske neće određivati otkupnu cijenu ovogodišnjeg roda pšenice jer za to nije nadležno. Na proizvođačima i prerađivačima je da se dogovore, a ministarstvo razmatra mogućnost uvođenja stimulacije za otkup o kojoj će se izjasniti narednih dana, izjavio je danas resorni ministar Stevo Mirjanić. On je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci govorio i o kreditima za poljoprivredu, isplati podsticaja i drugim aktualnim temama, među kojima je bio i izvoz mlijeka u Hrvatsku. Opširnije Aleksandar Javorac.
Prema podacima resornog ministarstva, jesenas je na poljima Srpske zasijano oko 42.000 hektara pšenice. Procenjuje se da će ukupna proizvodnja pšenice ove godine iznositi oko 160.000 tona, rekao je ministar Mirjanić. Prema njegovim riječima, ministarstvo će određivanje cijene prepustiti tržištu.
Ne možemo mi, kao ministarstvo, mi nemamo nadležnost tu, da mi sad kažemo bit će tolika cijena pšenice. Razmatramo mogućnost uvođenja određene stimulacije za otkup određenih količina pšenice ili ponuđenih količina pšenice od proizvođača. Vidjet ćemo koji bi iznos mogli savladati našim financijama.
Posredstvom Investiciono-razvojne banke Republike Srpske ministarstvo će plasirati namjenske kredite za poljoprivredu, čija kamata neće biti veća od 4%, najavio je Mirjanić. O isplati podsticaja kaže:
do sada je isplaćeno osim 28 miliona koji su bili iz 2012. godine, isplaćeno još 21 milion na ime proizvodnje koja je zasnovana dijelom u 2012. odnosi se na 2013. godinu i isplaćeno još 3 miliona tekuće subvencije za 2013. i to ukupno iznosi do sada rezervisanih i isplaćenih sredstava 59 miliona konvertibilnih maraka.
Ministarstvo poljoprivrede će u ovoj godini investirati 16,5 miliona maraka u nabavku mehanizacije, prerađivačke kapacitete, opremu za stočarstvo i vodoprivredne objekte, najavio je Mirjanić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U opštini Zvečan na Kosmetu za danas je organizovano bratimljenje opština iz Republike Srpske sa opštinama na Kosovu i Metohiji. Iz Zvečana se javlja Siniša Mihajlović.
U Zvečanu na Kosovo i Metohiji predstavnici pet opština iz Republike Srpske, Mrkonjić grad, Bileće, Karsko, Petrovo i Kalinovik, potpisali su više ugovora o bratimljenju sa opštinama na sa sjevera Kosmeta. Ovo je dio akcije koju je u novembru prošle godine pokrenula Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Na ovaj način su udareni kamen temeljci novih i boljih odnosa Republike Srpske i Južne Srpske pokrajine, a kilometri koji nas razdvajaju sada su kraći, a narod bliži. Kosovo i Metohija pripadaju svim Srbima, ma gdje žive na svijetu, pa čak i u ova, kako to kaže Aleksandar Vulin, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, vučija vremena u kojima uspevaju samo oni koji su ljudi. Ako je jednom došao ovdje, nije otišao da nije izmijenjen na bolje i da nije poželio da se opet vrati. A ovdje se plače i pjeva zajedno sa Srbima koji 14 godina žive u strahu i iščekivanju još jednog Vidovdana, sada sa dodatnom težinom iščekivanja novih vijesti iz Brisela. I u takvom stanju se živi i potpisuju sporazumi i bratimlje. A nezavisnost takozvane Republike Kosovo niko neće priznati u Srbiji, poručuje Vulin. Toliko ipak niko nije hrabar.
Prije samo dvije godine, 28. juna 2011. na ušću Rzava u Drinu uz zvuke Rada Bagera i Karmine Burana počeo je da se rađa jedini grad u istoriji civilizacije posvećen piscu, nobelovcu Ivi Andriću i njegovom dijelu, čime se ostvaruje vizija našeg režisera Emira Kusturice. Andrić grad je u jeku svog nastanka poprimio oblike drevnog i poput mudrog starca, svjedoka istorije i sudara civilizacija na Balkanu, baš kao i Andrić u svojim dijelima. U slavu pisca i Vidovda u Andrićgradu danas i sutra niz kulturnih i zabavnih manifestacija. Iz Višegrada, Vesna Stakić.
Večeras u bioskopu Dolly Bell u 18 časova promovisat će se izdanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Očekuje se da zbornik Ivo Andrić od istoka do zapada promoviše tvorac Andrićgrada, slavni režiser Emir Kusturica i akademik Branko Letić. Nedeljko Perišić iz uprave Andrić grada najavljuje i promociju drugih izdanja naše Akademije nauka i umjetnosti, između ostalih i zbornik Republika Srpska 20 godina razvoja.
Prisustvovat će predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske gospodin Kuzmanović, kao i akademik Snežana Savić. Planirano je predstavljanje knjige djela Nikole Koljevića, čiji promotir akademik Ljubo Zuković, i monografije Traktati o ustavno-pravnom položaju Republike Srpske, čiji promotir akademik Drago Branković.
Na Vidovdan će svečanosti početi svetom arhijerejskom liturgijom u još nezavršenom hramu posvećenom svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svetim srpskim junacima. Liturgiju će predvoditi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije u sasluženje sveštenstva Mitropolije Dabrobosanske. Višegradski Dečani, hram Kneza Lazara i svetih srpskih junaka koji dominira trgom Petra Petrovića Njeguša sutra će biti i osvještan. Na drugi rođendan Andrić grada preduzeće hidroelektrane na Drini useliće se u svoju novu upravnu zgradu, a počeće da radi i Andrićev institut, stup kulture u Republici Srpskoj.
Po Andrićevom institutu bit će promovisana knjiga Pisac i priča, stvaralačka autobiografija Ive Andrića, autora Žanete Đukić-Perišić.
Prvi direktor elitne ustanove Andrićevog instituta, saznajemo, bit će Emir Kusturica, najzaslužniji za njegovo osnivanje. Rad Andrićevog instituta finansiraće dvije vlade, Srbije i Republike Srpske, a bit će to Institut društvenih nauka i umjetnosti, čiji će opseg rada, prema riječima Emira Kusturice, biti sve referentno za vremena koja dolaze. A uoči Vidovdana u Andrić gradu već su mnoge zvanice i turisti. Večeras će ovo biti i grad mladosti, jer dolazi 1800 studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu s namjerom da podrže osnivanje Andrićevog instituta. U njihovoj organizaciji večeras se održava i koncert beogradske grupe Van Gogh.
U nastavku dnevnika.
Predstavnici Srbije i Prištine postigli u Briselu dogovor o pozivnom broju za Kosovo.
Evropska unija pred prihvatanjem budžeta Unije za period 2014-2020. godine. Služenjem parastosa ubijenim i poginulim kao i prigodnim duhovnim programom ove godine 6. jula u Bratuncu će biti obilježena 21. godišnjica stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja. Opširnije Nenad Petrović.
Iz odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova istaknuto je da će i ove godine biti organizovani besplatni autobuski prevozi iz svih gradova Republike Srpske. Velimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju.
Mi smo ove godine uputili pozive svim zvaničnicima Republike Srpske, uputili smo pozive svim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini iz reda srpskog naroda, a uputili smo pozive svim načelnicima opština Republike Srpske i gradonačelnicima iz Republike Srpske, kao i svim ambasadorima akreditovanim u Bosni i Hercegovini i normalno visokom predstavniku gospodinu Incku, koji nas uporno ignoriše.
Na današnjem organizacionom odboru rečeno je da je cilj ovog programa da se pokaže da su i Srbi na području Srebrenice i Bratunca stradali. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Moramo u narednom periodu malo više pažnje posvetiti dokazivanju istine kako bi i drugi prihvatili da je na ovom području poginulo 3267 Srba, među kojima veliki broj ima ne samo vojnika.
Istovremeno i u Srebrenici će biti obilježeni Petrovdanski dani, kada se obilježava stradanje Srba sela Zalazije, Sase, Zagoni i Biljača. Biljana Rakić, zamjenik načelnika opštine Srebrenica.
Opština Srebrenica i organizuje Petrovdanske dane koji će trajati od 7. jula do 12. jula. Program biće objavljen tokom sljedeće sedmice.
Program obilježavanja stradanja Srba u Podrinju počinje u 10 časova u subotu 6. jula na groblju u Bratuncu.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedok Mirko Trivić, nekadašnji komandant druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, ponovio je da na sastanku s generalom Ratkom Mladićem u Srebrenici 12. jula 1995. godine niko nije spomenuo plan o ubijanju muslimana u Potočarima i Srebrenici.
Trivić tvrdi da general Mladić prisutnima na sastanku nije pominjao ni evakuaciju civilnog stanovništva iz Potočara.
Urednik magazina Pečat Radio Televizije Republike Srpske Gvozden Šarac po nalogu tužilaštva BiH sutra će dati izjavu u prostorijama SIPE u Istočnom Sarajevu po krivičnoj prijavi koju je protiv njega i novinara Nenada Petrovića podnio predsjednik Fantomskog udruženja građana 1. mart Emir Suljagić.
U prijavi je Suljagić tvrdio da su Šarac i Petrović između ostalog izazivali nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju i sprečavali povratak izbjeglih i raseljenih lica. Suljagić tvrdi da je rad organizacije prikazan na pristrasan način. Imaju primjedbe i na izjave svih sagovornika u prilogu u Pečatu o finansiranju koalicije 1. mart. Regulatorna agencija za komunikacije BiH ranije je odbacila ovu prijavu udruženja 1. mart.
Osnovni sud u Banja Luci potvrdio je optužnicu protiv Miloša Šmitrana, bivšeg načelnika odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luka, zbog zloupotrebe položaja teške 539.410 maraka.
Šmitran se tereti da je od 12. jula 2008. do 7. decembra prošle godine prekoračio granice svojih ovlaštenja te odobravao i potpisivao jednokratne pomoći mimo utvrđenog pravilnika. On je prema navodima iz optužnice jednokratnu pomoć mimo pravilnika dodijelio za više od 50 lica. Osnovni sud u Banja Luci u martu ove godine donio je rješenje o privremenoj blokadi Šmitranove imovine vrijedne pola miliona maraka.
Najave iz sindikata i predstavničkog doma parlamenta BiH. Predsjednik Sindikalne organizacije nauke i kulture Republike Srpske, Dragan Gnjatić, izjavio je da bi prosvjetarima u Srpskoj trebalo da bude vraćeno 5% primanja.
Prema njegovim riječima, prvi povrat očekuje se 1. jula, a početkom naredne godine i preostalih 5%, čime bi njihove plate bile vraćene na nivo prije umanjenja. On je rekao da sindikat ima obećanja od vlasti Srpske da će ovi zahtjevi biti povoljno riješeni, ali da zato još nema zvanične potvrde.
Sjednica proširenog kolegijuma ali i predstavničkog doma parlamenta BiH mogla bi biti održana naredne sedmice, izjavio je predsjedavajući ovog doma Denis Bećirević. On je naglasio da je garancija za bezbjesno održavanje sjednica dobio od svih relevantnih policijskih agencija, što je jučer potvrdio i savjet ministar.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Lazar Prodanović rekao je da će, ukoliko savjet ministara BiH pokrene odgovornost prema onima koji su krivi za propuste načinjene 6. juna, tada vjerovatno kolegijum razmatrati ukupnu situaciju i na osnovu toga donijeti odluku o nastavku 49. sjednice predstavničkog doma.
I jedna povratnička tema. Povratnicima u opštinama Derventa i Brod danas je isporučena poljoprivredna mehanizacija po projektima podrške i održivog povratka u Posavinu. Riječ je o korisnicima u projektima podrška manjinskom povratku u Bosansku Posavinu opština Derventa i održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventi i Brodu, čija je ukupna vrijednost više od milion maraka.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedilo je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske zajedno sa odjeljenjem Američke vlade za populaciju, izbjeglice i migracije, ambasadom Holandije u Bosni i Hercegovini, Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Katoličkom službom za humanitarnu pomoć.
Njemački Bundestag, zahvaljujući glasovima vladajuće demohrišćansko-liberalne koalicije, dao je saglasnost da vlada Njemačke na sastanku Europskog savjeta glasa za početak pristupnih pregovora Srbije sa Europskom unijom, ali pod uslovom da se prva pristupna konferencija održi u januaru 2014. godine. Informiše dopisnik Radio Beograda Snežana Bugavac iz Brisela.
U usvojenoj deklaraciji se navodi da dalje cilj pre punopravnom članstva Srbije u EU mora da bude pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine. Napredak u sprovođenju mera koje su dogovorili Beograd i Priština mora, kako zahteva Bundestag, i dalje da bude proveravan, na primjer daljem izveštajem Evropske komisije do kraja novembra 2013. navodi se u deklaraciji. Uz to, u njoj se navodi da se mora obezbediti da proces normalizacije između Srbije i Kosova bude posebno tretiran u jednom od pregovaračkih poglavlja i da to poglavlje zajedno sa temama iz oblasti pravne države treba da čini težište pristupnih pregovora. Ukoliko Srbija posle otvaranja pristupnih pregovora okleva sa sprovođenjem preuzetih obaveza, njih suspenduje ili od njih odustaje, pristupni pregovori treba da budu zaustavljeni, navodi se u deklaraciji koju je glasovima vladajućih stranaka usvojio Bundestag. U deklaraciji se ukazuju da Bundestag smatra da pristupni pregovori sa Srbijom mogu da budu okončani tek kada nadležne srpske vlasti i sudovi učine sve što je u njihove moći da u procesu u duhu pravne države u potpunosti rasvetle napad na nemačku ambasadu 2008. godine i napadače i posebno one koji su vukli koncept te akcije pravosnažno osudi. Pored toga traži se i što je moguće brže otvaranje mosta na Ibru kao jedna od mera jačanja poverenja, stvaranje Kosovsko-Srpskog saveza opština, održavanje slobodnih i fer komunalnih izbora na celom Kosovu, kao i nesmetani pristup kosovske pogranične policije i carinskih službenika kopnenim putem do graničnih postaja na severu Kosova.
Bez obzira na sve, Dačić je optimista. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija nepovratno ide ka Uniji i da se sutra zvanično otvaraju pregovori o pristupanju Europskoj uniji bez novih uslova, bez novih zasjedanja. On je istakao da su u principu o tome usaglašeni stavovi sa Njemačkom.
Dačić je podsjetio da je o tome juče u Briselu o datumu razgovarao sa predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom, europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom i visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. On je također najavio da će u ponedjeljak u Beogradu putovati predsjednik Savjeta Evropske unije Herman Van Rompuy, a tokom jula Ashtonova i File sa tehničkim timom radi dogovora o procedurama.
Srbija i Kosovo postigli su dogovor o pozivnom broju za Kosovo, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton na sjednici spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta.
Ashtonova je odgovarajući na pitanje izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina rekla da dogovor o pozivnom broju za Kosovo čini dio paketa o drugim pitanjima u vezi sa telekomunikacijama koji čeka konačnu potvrdu.
Dvije osobe su povrijeđene danas kada je ispod automobila Citroen, koji je bio parkiran u Tolstojevoj ulici u Novom Sadu, eksplodirala bomba. Starijem muškarcu povrijeđeno je rame, a jednoj ženi članak. Oštećeno je nekoliko parkiranih automobila u okolini.
Bomba je bačena pod službeno vozilo direktora javnog preduzeća Urbanizam i predsjednika Romske demokratske stranke Tomislava Bokana. Prema Bokanovim riječima, jedna žena je vidjela mlađeg muškarca koji je sa kapom i bijelim rukavicama prošao pored automobila i nešto bacio. Bokan kaže da prethodnih dana nije primao nikakve prijetnje.
Nekoliko nevladinih organizacija koje zastupaju prava LGBT lica, ali i aktivisti drugih organizacija, prošetali su danas centralnim beogradskim ulicama na Međunarodni dan ponosa.
Na mjestu gdje je ubijen francuski državljanin Brice Tatton na Obilićevom vencu postavljena je zastava duginih boja. Šetnju su organizovale žene u crnom, Gay Straight Alliance, Idaho Beograd, Gay Lesbijski Info Centar, Asocijacija Duga i Novosadska lesbijska organizacija. Šetnju je obezbjeđivao veliki broj informisanih i policajaca u civilu. Incidenata nije bilo.
U nastavku vijesti iz regiona i svijeta. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso objavio je danas da je postignut politički dogovor o budžetu Europske unije za period od 2014. do 2020. godine.
Barroso je rekao da je postignut dogovor o budžetu od 1 trilion evra između Europske komisije, rukovodstva Europskog parlamenta i Irske, koja trenutno predsjedava Unijom. Dogovor mora dobiti potvrdu od poslanika Europskog parlamenta.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić sazvao je za danas plenarni sastanak država članica Svjetske organizacije o temi reforme Savjeta bezbjednosti. Ovo predstavlja najkritičniji dio diplomatskih napora da se sistem Ujedinjenih nacija reformiše i prilagodi novim okolnostima u svijetu.
Aktuelna runda pregovora u ovom procesu inicirana je još 2005. godine i od tada je održan veliki broj neformalnih sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i ministarskih sastanaka država članica o tom pitanju. Međutim, u posljednjih nekoliko godina proces je značajno usporen i nije doveo do usvajanja suštinskih dokumenata o tome na koji bi način trebalo nastaviti dijalog i kakva bi mogla biti rješenja za promjenu sastava i načina odlučivanja u ovom tijelu.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjasnila se protiv slanja oružja sirijskim pobunjenicima koji se bore protiv predsjednika Bašara al-Asada.
U obraćanju njemačkim poslanicima ona je rekla da razumije zašto Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Države razmatraju snabdijevanje nekih pobunjeničkih grupa oružjem, ali je upozorila da je to rizik s neizvjesnim posljedicama.
Kultura. U Laktašima večeras počinje 8. internacionalni festival amaterskog teatra koji će trajati do 30. juna. Konferencija o statusu ruskog jezika u Republici Srpskoj biće održana večeras u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci, pripremila Radmila Karanović.
Konferenciju o statusu ruskog jezika u Republici Srpskoj organizuje Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo iz Banja Luke. Jedan od ciljeva organizovanja konferencije je prezentovanje podataka iz ankete koju je uradilo ovo društvo, čiji rezultati pokazuju da su mladi iz Republike Srpske zainteresovani za učenje ruskog jezika, koji je veoma malo zastupljen u obrazovnom sistemu Srpske, kaže predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo Rajko Ćuliberg.
Podaci, da kažem, u jednu ruku poražavajući, zato veliki broj mladih ljudi je izražio želju da uči ruski jezik kao strani jezik. Međutim, problem je što mi danas, odnosno u sistemu obrazovanja kako osnovno školstvo, tako i srednje školstvo, mi nemamo ruski jezik kao izborni predmet, kao strani jezik, odnosno nalazi se u veoma malom broju škola, nešto iznad 15% i njegova zastupljenost u srednjim školama širom Republike Srpske.
Osmi internacionalni festival amaterskog teatra počinje večeras u Laktašima. Na festivalu će nastupiti 9 pozorišta iz Srbije, Hrvatske, Federacije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. U takmičarskom programu festivala nastupit će 8 pozorišta, kaže direktorica Centra za kulturu i obrazovanje iz Laktaša Slađana Čovičković.
Nakon svakog završenog, znači festivalske večeri, organizujemo okrugli sto i tada će se razgovarati o svim predstavama. Očekujemo da naš stručni žiri odabere najbolju predstavu, znači biramo najbolju predstavu koja će biti novčano nagrađena i 5 ravnopravnih glumačkih nagrada.
Festival počinje večeras u 19 časova premijerom revijalne predstave Kako su nastale ružne reči prema tekstu Duška Radovića u izvođenju teatra Daske iz Laktaša. Osmim internacionalnim festivalom amaterskih pozorišta započinje i manifestacija Laktaško ljeto.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasmanom među 4 najbolje ekipe u Evropi postigla najveći uspjeh u posljednjih 20 godina. U polufinalu će sutra igrati protiv Španije. Novak Đoković danas igra meč drugog kola na Wimbledonu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Đoković će za plasman u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Bobija Reynoldsa, a meč će početi oko 18 časova. Podsjećamo i da su prethodna dva dana na Wimbledonu obilježila iznenađenja eliminacije Rogera Federera i Rafaela Nadala. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se među 4 najbolje ekipe u Evropi nakon što je sinoć pobijedila Italiju 85-79. Najveći uspjeh od 1991. godine kada je reprezentacija Jugoslavije igrala u finalu evropskog šampionata. Prije početka takmičenja reprezentacija Srbije bila je outsider i niko joj nije davao šanse za ozbiljniji plasman. Mišljenja su da je uspjeh došao kao plod velike borbenosti i agresivne odbrane, a najbliže odgovoru su oni koji ističu da je presudila vjera u sopstvenu vrijednost. Upravo to je bila poruka selektora Marine Maljković sinoć u timeoutu 2 minuta prije kraja, kada su Italijanke vodile 4 poena razlike. Vjeruj do kraja.
Vjeruj do kraja, ima 2 minuta, 4 razlike. Trebaju nam 2 pametna napada, 2 pametne odbrane, ej!
Nakon ovog timeouta uslijedila je serija Srbije od 11-1 i slavlje je počelo. Meč za finale s reprezentacijom Španije na programu je sutra od 17 časova. Košarkašice Srbije znaju da Republika Srpska posjetom naše televizije svjedoči njihovim uspjesima, pa ne propuštaju priliku da pozdrave navijače. Jelena Milovanović, najefikasnija u sinoćnoj utakmici.
Veliki pozdrav svima u Republici Srpskoj, volim vas devojke i šaljem vam pozdrave iz Francuske.
Večeras će na Evropskom šampionatu biti odigrane preostale dvije utakmice 4 finala, Turska-Bjelorusija i Francuska-Švedska. Informacija iz rukometa. Rukometaši Banja Lučkog borca u kvalifikacijama za Ligu šampiona bit će u grupi sa Vojvodinom iz Novog Sada, šampionom Austrije ekipom Alpla Hard i ukrajinskim prvakom Motorom iz Zaporožja. Odlučeno je danas žrebom u Beču. Kvalifikacioni turnir počinje 1. septembra, a pobjednik grupe plasirat će se u grupnu fazu takmičenja u Ligi šampiona.
Danas pretežno sunčano uz malu oblačnost i suvo vrijeme, temperature niže od prosjeka za ovo doba godine. U 14 časova najniža temperatura bila je u Havnom Pijesku 12 stepeni, a najtoplije Trebinje sa 25 stepeni. U Banja Luci je bio 21 stepen, trenutno u Banja Luci 22 stepena Celzijusa, sutra malo toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Ham Pjesku da je bilo samo 12 stepeni, Čemerno imalo 13, 14 Sokolac, 15 na Mrakovici, 17 stepeni u Srebrenici kao i Gacku i Driniću. Mlječanica imala 18 kao i Mrkonjić grad, 19 stepeni izmjerena u Ribniku, Rudu, Foči, Zvornik imao 20 kao i Novi grad, Višegrad, Bijeljina, 21 Prijedor, Derventa, Doboj, Banja Luka, 22 Srbac, 23 Bileća i najtopli gradovi na jugu Ljubinje 24, Trebinje 25 stepeni. I sutra slično vreme, ujutru će biti sveže, u višim predjelima čak i hladno i uglavnom vedro sa malo oblaka. Po kotlinama i duž reka moguća je ujutru nakratko sumaglice i magla. Tokom dana malo toplije nego danas u sunčane periode, a popodne u centralnim istočnim krajima oblačnije vreme uz pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 26, na jugu par stepeni toplije do 28, na planinama oko 15 stepeni. I Banja Luci sutra jutro sveži, umereno oblačno, tokom dana sunčano sa malo oblaka i stepen 2 toplije vreme nego danas. Maksimalna temperatura oko 24-25 stepeni. Tokom popodneva razvoj oblaka uz vrlo malo šansu da ponajde bude kratkotrajnih pljuskova. Što se vremena za vikend tiče, ostaje promenljivo i sveže vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Narodna skupština usvojila deklaraciju o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog sukoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini.
Povodom Vidovdana uzvečani se bratimile opštine Republike Srpske i Kosova i Metohije.
Bundestag odobrio početak pregovora Evropske unije i Srbije uz uslov da prva pristupna konferencija bude u januaru. Dačić sutra očekuje datum.
Vuk Jeremić je danas sa predstavnicima zemalja članica UN-a o reformama Savjeta bezbjednosti.
Radio Televizije Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.